na slovičko z Veri.
Ahojte a vítajte pri ďalšej časti podcastu Na slovičko z Veri. Dnes som si sem dovolila pozvať autorku Ivetu Klemanovú, ktorej nedávno vyšiel vo vydavateľstve Venu Press knižný debut s názvom Búrka. Romantický príbeh, v ktorom sa hlavnej úlohy zhostili pravda a lož a budú bojovať dovtedy, kým to jedna z nich nevzdá. Iveta Klemanová začala svoju spisovateľskú cestu ako autorka básní pre deti, ktoré vymenila za písanie beletrie pre dospelých. V roku 2022 jej v podobe e-knihy vyšiel romantický príbeh Nesúď, kým nevieš. Pozitívne ohlasy ju motivovali a kritické reakcie posilnili, a tak v písaní tohto žánra pokračovala, aby sa mohol na pultoch knihkupectiev objaviť jej knižný debut Búrka.
Vítam ťa u mňa na podcaste a som veľmi rada, že si prijala toto pozvanie. Ako sa máš?
Dobre sa mám, ďakujem za opýtanie.
A rovno by som asi aj začala s pripravenými otázkami. A takou začnem takou všeobecnou, že kedy sa u teba prejavila tá láska k písaniu?
No, ja by som ešte chcela na začiatok pozdraviť všetkých poslucháčov tvojho podcastu. Mm-hmm. A čo sa týka tejto prvej otázky, ja si myslím, že ono to siahalo už do nejakých tých detských čias alebo do základnej školy, mm-hmm. kedy som patrila medzi tých žiakov, ktorí milovali zo všetkého najviac sloh a písali viac, ak bolo treba. Na strednej škole som zasa patrila k tým babám, ktoré písali kopec básní, mám ich v niekoľkých zošitoch, mm-hmm. o láske, o sklamaniach a tak ďalej. Na výške toho písania tiež bolo veľa, tým, že sme mali veľa predmetov orientovaných žurnalisticko, PR a tak ďalej, tak toho písania bolo veľmi veľa, ale ja som písala opäť aj na dráme. A vždy, keď bola príležitosť, že som mohla získať započet nie ústnou skúškou, ale odovzdaním nejakej seminárky, tak ja som vždy si zvolila radšej túto cestu. Takže to písanie bolo vždy pre mňa nie povinnosť, ale taká záľuba. A potom v podstate, keď sa mi narodil malý, tak opäť sa to prejavilo tak, že som mu veľa čítala. Mm-hmm. Ale nielen čítala, ale ja som mu veľa príbehov aj vymýšľala. A niekedy som si tak sama povedala, že wow, to bolo celkom dobré. Tak som si to utekala zapísať. A presne takto napríklad aj vznikli básničky pre detičky, ktoré sú dodnes na webe basničkypredetičky.sk. Takže ja som asi vždy, keď som niečo robila, tak som popri tom musela aj písať. No a potom sa to z tej detskej tvorby nejako prelomilo do písania pre dospelých a asi to pramenilo z toho, že som veľa takých kníh čítala, či už nejaké oddychovky alebo literatúru, kedy trošku sa potrebuje aj zamyslieť nad nejakými vecami. Takže opäť som mala toho plnú hlavu, potrebovala som to dať von, takže opäť písaním.
No pekne. Tak to je celkom dlhá cesta teda. Takže píšeš teda vo voľnom čase, zároveň aj v práci. A nie je to niekedy náročné, čo sa týka aj tých nápadov, že či niekedy ti nedojdú, že potrebuješ sa trošku zase tak dobiť, alebo ako to mám nazvať?
Ono, čo sa týka mojej práce marketiáka, tak ono to nie je vždy len o písaní. Mm-hmm. Ten copywriting tvorí veľmi podstatnú časť tvorby toho obsahu, pri tom brand buildingu. Je tá práca aj inak rôznorodá, ale áno, píšem veľa aj v práci. Lenže tam máš vždy nejaké zadanie, nejaké kľúčové slova, nejakú cieľovú skupinu, nejaký jazyk, ktorým sa tej danej cieľovej skupine prihováraš, čiže sú tam nejaké mantinely, ktoré musíš dodržiavať. A síce využiješ veľkú dávku kreativity, ale nemôžeš sa úplne ako vyblázniť, kde chceš. A presne tým, že ja som veľmi kreatívny človek, veľmi pestrou predstavivosťou a bujnou fantáziou, tak ja to potrebujem dávať von ešte viac. Takže keď si začneš písať vlastné príbehy, tak nie si limitovaná vôbec ničím. Samozrejme, musí to mať nejakú logiku, ale ideš si tým, čo ťa napadne a čo len chceš. A ja tým, že to považujem za veľký mentálny reset, to písanie, tak pre mňa je to ako veľmi potrebné. Ale ako je to náročné, čiže ani nie tak po tej psychickej stránke, lebo ako hovorím, mne to viac pomáha, ale po fyzickej. Ja dosť dávam na frak očiam a chrbtici. Nie je to jednoduché. Po tej fyzickej stránke. Asi skôr je to náročné.
Uh-huh. No a potom sa treba inšpirovať. Napríklad Ivica Ďuricová dávala, že už vymenila stoličku za fidloptu. Tak možno skúsiť.
Aha, videla som už aj také, že píšu na stojaka, že tie stoly sú tak prispôsobené, že tiež ľuďom, ktorí veľa píšu, alebo teda majú takú kreatívnejšiu formu práce a sú veľa za stolom, tak že odporúčajú na stojaka, tak neviem, možno niektorý príbeh naťukám aj na stojaka.
Uvidíme, no. Dobre, a teda čo najradšej robíš, keď potrebuješ fakt, že oddych a vychutnať si ten voľný čas, okrem spomínaného písania a čítania kníh?
Asi záleží od ročného obdobia. Teraz v lete to budú nejaké výletiky, bazeniky a takéto veci. Čiže taký ten klasický relax s rodinou, s priateľmi, posedenia na terase. Tým, že pri písaní som sama, tak potom zasa potrebujem, keď dopíšem alebo dočítam, tak zasa byť niekým. Takže je to úplne asi jedno, kde v zime, na lyžovanie a tak ďalej, ale s rodinou, s priateľmi. A vždy sa niečo nájde, čo sa dá robiť.
Teraz by som teda prešla už k spomínanému tvojmu knižnému debutu, ktorý sa volá Búrka. A kedy prišiel taký ten rozhodujúci impuls napísať práve túto knihu?
Ono sa to asi tak nejako ťahá od toho môjho prvého príbehu, ktorý teda vyšiel iba ako e-kniha, nevieš. Ja som potom teda, čo som sa snažila osloviť vydavateľstva na Slovensku, ale neúspešne, som sa rozhodla vydať ho ako e-knihu. Netrúfla som si ísť ako samovydavateľ do tlačenej knihy, tak som išla takou medicestou. No a ja som zaregistrovala alebo obdržala veľmi pozitívne recenzie na ňu. Ako samozrejme boli aj negatívne, alebo ani nie negatívne, ale kritiku som dostala, za niektorú som, no za väčšinu z nich som vďačná, pretože ma dostali tu, kde som, že som tu dnes v tvojom podcaste a že moja kniha je na touto knihu predstiev, tak za to veľmi vďačím tej kritike. Jednoducho dostávala som veľa správ typu, že mám veľký talent, že nech píšem, že ich to veľmi bavilo a tak, a ono ťa to tak potom namotivuje. A tým, že som bola taká rozbehnutá, tak som si povedala, že idem do ďalšieho príbehu.
No, super. A tak vyšiel vlastne tento debut a som veľmi zvedavá, keď si ho prečítam. Predstavila by si poslucháčom tento svoj knižný debut bližšie, že na čo sa môžu tešiť?
Ono v podstate názov je Búrka, ale nejde o meteorologický jav. Ja som normálne rozmýšľala, že či vôbec v tom príbehu pršalo, ale nepršalo. V jednej vete pršalo a snežilo zároveň, som spomenula niekde. Čiže je to metafora, pričom hovorí ako o búrke, ako o sprche bludov a klamstiev, s ktorými sa stretávame asi všetci. A ja som tento príbeh aplikovala na známych osobnostiach, ktorých profily som si samozrejme vymyslela, pretože známe osobnosti sa s takýmito bludmi a klamstvami, ktoré sa dozvedajú sami o sebe, stretávajú asi najčastejšie bulváry a podobne. No, ale my nemusíme byť vôbec slávni, aby sme sa s takýmto niečím stretávali. Takže v podstate tá búrka je jednak ako sprcha tých bludov, s ktorými hlavní hrdinovia bojujú. Ale zároveň je to aj taktika, ktorými sa učia s tými bludmi žiť. A je to taktika na búrku. Nechať to prehrmieť, nerýpať sa v tom, nevysvetľovať. A v podstate to prehrmí ako každá búrka.
Tak to je celkom výstižný názov, si myslím.
Ďakujem. A to, že je to výstižný názov, mi potvrdilo už vo svojich recenziách asi 99,9% recenzentiek, že naozaj hovoria, že nevedeli, čo majú od toho názvu čakať. Tiež si mysleli mnohé, že to bude nejaká love story v búrke, vyslovene, v daždi, alebo niečo takéto sa tam bude diať a že toto nečakali, ale že je to veľmi výstižné.
A nadviazala by som teda aj na to písanie, že ako to vzali tvoji blízky a celkovo aká bola tá ich podpora z ich strany, keď sa dozvedeli, že ideš písať a reálne ti vyjde kniha?
No, čo sa týka môjho manžela, my sme spolu 15. výročie budeme mať v septembri, takže to, že píšem, vie on veľmi dlho, takže to vedia, som stále za počítačom. Mm-hmm. On je v podstate aj osoba, ktorá číta moje príjmy. Takže on to zobral úplne, úplne normálne, pre ho to nebolo nič prekvapujúce. Moja tá vzdialenejšia rodina, ktorej som sa nezverovala s tým, že píšem alebo tvorím, tak bola taká prekvapená, že áno, wow. A tak, takže tak pozitívne to zobrali. A moji priatelia, veľa z nich vedelo, že píš. Mnoho mojich priateľov bolo aj beta readermi, a teda hlavne Miška, ktorú som spomínala už v mnohých rozhovoroch. Tá mi teda čítala kapitolu po kapitole a absolútne ma nešetrila. Tá bola veľký kritik môj, ale tak aj vďaka nej je tá kniha taká, aká je, a postavy majú také charaktery, aké majú.
Ale tak to je super, keď má človek okolo seba takýchto ľudí, čo aj pomôžu, ale aj úprimne povedia ten svoj názor.
Tak, ja som to aj povedala, že ja by som každý spisovateľ, keď dopriala mať pri sebe takú svoju míšku. To mala ja.
To je milé. No a čo sa týka teda tvojej tvorby, môžeme sa tešiť na nejakú ďalšiu tvoju knihu? Máš niečo v procese tvorby?
No, začala som v decembri, ale tak, jak som rýchlo začala, tak som aj rýchlo skončila. Skončilo to teda hneď v prologu. A ja keď som točito začala písať nový príbeh, tak mňa úplne seklo a stoplo, pretože nedokážem to nejako racionálne vysvetliť, aby si to niektorí nemysleli, že mi nejako preplo, ale ja som sa nedokázala rozlúčiť ešte s týmito pôvodnými hrdinami z búrky. Chcela som si s nimi ešte odžiť aj túto v úvodzovkách slávu, ktorú teraz zažívajú. A chcela som sa teda ešte sústrediť na to, že vychádza mi prvá kniha. Je s tým spätých aj mnoho povinností a takých tých príjemných, ako napríklad tento rozhovor, alebo mnohé iné veci, ktoré sa týkajú proma tejto mojej novinky. Takže ak mám nejaký voľný čas, tak väčšinou ho smerujem do tejto búrky. Ale myslím si, aj to, čo som ti už v úvode povedala, že ja písať potrebujem, lebo jednoducho tú svoju bujnú fantáziu musím niekde vypluť. Takže určite áno. Neviem kedy, ale určite áno.
Dobre, a mám tu takú jednu otázku aj z Instagramu, ktorá vlastne nadväzuje na tú ďalšiu otázku, ktorú som si pripravila ja. Tak sa pýtala, že ako prebiehal proces oslovovania vydavateľstiev a prečo nakoniec to skončilo pri vydavateľstve Venupress?
Joj, no Venupress, toto bolo moje vydavateľstvo, ktoré som mala v hľadačiku už pri tom prvom spomínanom príbehu Nesúďky nevieš. Ono, možno to neznie uveriteľne, že naozaj som chcela, aby mi moju knihu vydalo také maličké a mladé vydavateľstvo, pričom tu máme veľkých hráčov, ktorých vás vedia dostať na vyšší piedestal v knihkupectve alebo do výkladov a tak ďalej a tak ďalej. Ale ono je to potom vždy na úkor niečoho, na úkor toho osobného kontaktu a mnohých zase iných vecí. No, môj proces, keď sa ešte vrátim tie 3 roky dozadu, keď som oslovovala vydavateľstva, aj s tým nesúďkym nevieš, no v prvom rade si treba vyfiltrovať vydavateľstva, ktoré sa zameriavajú na vašu cieľovú skupinu. Čiže posielať rukopis niekomu, kto vydáva nejaké cestopisné mapy alebo neviem čo, tak je asi zbytočné. Týmto som si vyfiltrovala nejakých plus minus 7 vydavateľstiev, kde som poslala svoj rukopis. Postupuje sa podľa pokynov, ktoré majú vydavateľstva na svojich stránkach. Každý má svoje vlastné pokyny, niekde sa vyplňajú ich medailoniky, niekde máte vlastnoručne niečo poslať alebo o sebe napísať. Čo som napríklad ja bola prekvapená je, že mnoho vydavateľstiev, a teda myslím si, že takmer všetky asi, čo som sa potom dozvedela, oni nečítajú váš rukopis celý, prečítajú si nejaké úvodné kapitoly, záverečné kapitoly, alebo vám dajú príležitosť, pošlite nám 5 strán z toho vášho veľkého, veľkého príbehu, ktorý ste napísali, o ktorých si myslíte, že by nás mali osloviť. No toto bola asi najťažšia úloha, akú som počas celého procesu písania zažila. No výber 5 strán z toho celého, no úplne som bola rozklepaná pri tom výbere, takže treba postupovať podľa pokynov vydavateľstiev, A potom už len čakať a dúfať, že sa nám ozvú s tou pozitívnou odpoveďou a potom už opäť len postupovať podľa pokynov vydavateľstva.
A teda, keď už to máš všetko celé za sebou, ako hodnotíš túto spoluprácu s Venupress?
To sa nedá neopísať. To je výborná spolupráca, bola asi už od prvého momentu. Sú veľmi otvorení takej kooperácii s autorom a v podstate oni vedia, čo robia. A to sa mi na nich páči a preto ja som ich mala aj v hľadačiku ako vydavateľstvo, od ktorého som si naozaj želala tú pozitívnu odpoveď, pretože ich cieľová skupina bola rovnakou cieľovou skupinou mojej knihy.
Uh-huh.
A čiže zameriavajú sa na určitý typ čitateľa, robia to výborne. Ja ako marketer viem, že nič lepšie sa produktu nemôže stať, ako keď je presne cieľený a keď nie ľudí, kade sa ide po trhu a dúfa, že natrafí na toho správneho čitateľa alebo zákazníka, keď sa bavíme o produktoch celkovo. Takže oni to robia výborne a celkovo aj tá atmosféra. Ja keď som prvýkrát prišla do vydavateľstva, bolo to pri príležitosti, keď som prišla podpísať knihy, tak som sa tam stretla s Bajou a tá ma privítala, že vítaj v rodine. Takže asi takto oni pristupujú a ono celá tá komunikácia je potom veľmi milá a výborná.
Tak to verím, určite sa dobre spolupracuje, keď je takýto prístup aj všetko.
Tak.
No a poslednú otázku, alebo skôr ani nie otázku, ale že čo by si odkázala čitateľom, či už tvojim, alebo len tým, čo sa ešte len na knižku chystajú?
Tak čitateľom, ktorým už prešla moja kniha rukami ich, tak by som chcela veľmi pekne poďakovať, že po nej siahli tým, čo napísali k nej aj recenzie, tak ja som sa snažila asi na všetky reagovať, všetky, čo boli na akékoľvek platforme vonku a naozaj úprimne poďakovať. Je to naozaj taký splnený sen, keď si čítaš, že ako tá ich kniha im... No naozaj v niektorých recenziách som mala, že zmenila vnímanie a pohľad na určité veci v ich živote. Mm-hmm. Alebo recenzia, kde označujú tvoj príbeh, že cítia zrelosť autora a veľmi, veľmi také príjemné, pozitívne veci, ktoré ťa totálne nabíjajú. Takže by som im veľmi pekne aj touto cestou chcela poďakovať. A aj tým, čo siahli a aj tým, čo siahnu, tak poďakovať za to, že v tejto nie ľahkej dobe idú si kúpiť knihu.
Mm-hmm.
Že naozaj počúvame zo všetkých strán, že neviem, nedávno som počula, že ľudia si berú spotrebné úvery nie na to, aby išli na dovolenku alebo urobili si nejaké rozmary alebo kúpili niečo luxusné, ale na to, aby naozaj poplatili základné účty alebo kúpili potraviny. Čo je veľmi smutné, že sme sa takto do takejto doby dopracovali, ale teda ja verím, že čoskoro zasvietí to svetielko na konci tunela a budeme to mať opäť lepšie. A preto si obzvlášť cením, že aj v tejto dobe ľudia si nájdú tie peniažky, či už na knihy, alebo na kultúru všeobecne.
Mm-hmm.
Ja som tiež ten typ človeka, že mám síce v hľadačiku na jednom e-shope zasrdiečkovaných niekoľko oblečení, ale radšej si idem kúpiť knihy. Takže za toto im chcem veľmi pekne poďakovať. A myslím si, že hovorím za viacerých autorov a celkovo umelcov z kultúry.
Tiež si to myslím, lebo ako naozaj tie ceny išli hore, tým, že vlastne pracujem v knižnici, tak to vidíme aj tam, že už sa nenakupuje až toľko tých nových kníh. Je super, že si tí ľudia nájdu. Buď, že prídu teda k nám a požičajú si to, alebo že si idú do toho knihkupectva tú knihu kúpiť.
Presne. Takže ďakujeme.
Dobre, to by bolo asi teda všetko. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si našla čas a že sme mohli tento rozhovor uskutočniť a prajem ti teda ešte pekný zvyšok dňa.
Podobne a ja ďakujem a majte sa krásne. Ahoj.
Ďakujem vám, že ste si dnešnú časť vypočuli a verím, že už sa rovnako ako ja tešíte na ďalšiu, ktorá bude čoskoro. Majte ešte pekný deň. Ahojte.